Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 24 majit, ja argumentet kryesore.
Në audiencën e përgjithshme, Benedikti 16 ja besoi lutjeve të besimtarëve shtektimin e tij në Poloni.
Polonia është në pritje, nesër Benedikti 16 do të jetë në Varshavë për të vijuar pastaj shtektimin në vendet e dashur të Papës Gjon Pali II.
Një javë plot veprimtarinë Bashkësinë Katolike të Elbasanit, në qendër të vëmendjes Rozarje Shenjtë.
Amnesty International akuzoi Kinën, Rusinë, Britaninë e Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës se po dobësojnë rolin e OKB-s në botë.
Sot Kisha Katolike kremtoi festën e Zojës Nimtare, kremtime të mëdha veçanërisht në Prizren.
Këto si dhe lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Ana Luka.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ecja në udhën e fesë nuk është marshim triumfal. Benedikti 16 ja beson lutjeve të besimtarve shtektimin e tij në Poloni, një ditë para se të niset për në Adheun e Gjon Pali II. Papa ja besoi mira besimtarve mbledhur sot paraditën në sheshin e Shën Pjetrit për udhëzën e përgjithshme, vizitën apostolike në Poloni, një ditë para se të niset në drejtim të Varshavës. Ën shtektimi i tij dytë jashtë Italisë, pas atij në Köln, në gushtin e kaluar për të kremtuar ditën botërore të rinisë. Kjo vizitë të cilën papa e ka posa që është për zemër, do zhvillohet me moton qëndronit të fort në fe.
Me zërin që i dridhej nga emocioni, Benedikti 16 kujtoi se nesër do tjetë në dheun e të dashurit Gjon Pali II, ku do shkel në rëviset e misionit të ti meshtarake i peshkënor, duke realizuar kështu mendim të Zotit, një dëshirë që e ka prikohen në zemër. Më pas u kërkoj të gjithë besimtarve lutjet posaçme, dhe ja besoj shtektimin Zojës bekuar që e ndëron aqë shumë Polonia.
Si a lei a guidare i miei passi, perché possa confermare nella fede...
Ajo i drejtoft hapat e mi, që ta përforcojnë fe bashkësinë e dashur katolike polake, e ti jap zemër për të përballuar sfidat e sotme me një aksion energjik ungjillëzues. Maria i sjell këtij komi një pranverë të re feje për parimi shoqëror, duke ruajtur për herë të gjallë kujtimin e paraardhësit tim të madh.
E turma në shenjë miratimi ju përgjigj papës me duart rukitje gjata, 35.000 shtektarë, ndërmjet cilve 2.000 polak të ardhur nga 21 vende të ndryshme, ishin sot pranishëm sheshin e Shën Pjetrit për të ndjekur katekizmin e atit shenjt, për qëndruar tek figura Shën Pjetrit, apostull që i kishte premtuar Krishtit besnikëri absolute e që me gjitha të provoj shijeni hidhur dhe poshtrimin e mohimit. Kështu edhe Shën Pjetrit ju desht mësonte se s'kishte pik vlere ashtu si çdo mkatari që beson. Qysh nga kjo ditë Pjetri ndoqi mjeshtër me vedijen e ligjshtisë së tij, por kjo vedije, vijoi papa, nuk e bëri të humbas guximin. Ai e dinte se mund të mbështetej tek Krishti ngjallur, të cilin e kishte gjithnjë pranë.
La scuola della fede per noi tutti noi è una marcia trionfale.
Shkolla e fesë për të gjithë ne nuk është marshim triumfal. Por udhë shtruar me vuajtje e dashuri, me prova e besnikri, që duhet jetuar ditë për ditë.
Polonia është në pritje, nesër Benedikti 16 do të jetë në Varshavë për të vijuar pastaj shtektimin në vendet e dashura për Gjon Palin e dytë. Siç e kujtoi vetë në audiencën e përgjithshme, nesër Papa Ratzinger nis shtektimin e tij apostolik në Poloni. I dyti papnisti, por i pari që ka zgjedhur personalisht duke pasur parasysh faktin se dita botërore nis në Köln, ku papa ishte i pranishëm vitin e kaluar, që e programuar nga Gjon Pali II.
Benedikti 16 do të niset nesër nga Fiumicino në orën 8:40, për të arritur në Varshavë rreth orës 11. Ditën e parë sipas parashikimit, Atishej do takohet me klerin katedralen e Shën Gjonit, ndërsa pas dite, pas vizitës së mirësjelljes tek presidenti polak Lech Kaczynski, do të marrë pjesë në takimin ekumenik që do të mbahet në kishën e Trinisë Shenjtë.
Etapat kryesore të këtij shtektimi janë Krakovia, Vadovica, Čestochowa e ditën e fundit të diel me 28 maj, vizita e shumë pritur në kampin nazist të shfarosis në Auschwitz. të ndjekim shërbimin e të dërguar të radios sonë në Poloni, Sergio Centofantit.
Benedetto XVI viene a rendere omaggio al suo amato predecessore.
Benedetti XVI vjen Poloni për të nderuar kujtimin e paraarsit të tij të dashur, John Paul II, e për t'i përforcuar të krishterët në fe përballë sfidave të reja që i presin në këtë vend. Gjatë vitit të parë të papnisë së tij, Papa Ratzinger e ka kujtuar vazhdimisht Papën Wojtyla, me cilin e lidhte jo vetëm bashkëpunimi i ngushtë, por edhe misia e përzemërt.
Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Hapjani, madje në dy kanatat portat Krishtit. Këtë thirrje të paharrueshme që jehon brenda meje, si të ishte bërë dje, John Paul II e mishroi me gjithë vetveten e me gjithë misionin e tij si pasardhësish në Pietrit. Duke vizituar pothuajse të gjitha vendet kryesore të botës, ai e kumtoi për herë e kudo Krishtin, duke ia propozuar të gjithëve si përgjigje për përmbushjen e dëshirave të njerëzit, dëshirës për liri, për drejtësi e pashe. Krishti është shpërblyesi i njerëzit, përsëriste vazhdimisht. Është i vetmi shëlbusi çdo njeriu dhe i gjithë gjinisë njerëzore.
E Benedikti 16, 2 vjet pas hyrjes së Polonisë në Bashkimin Evropian, u kërkon polakëve ta shfrytëzojnë sa më mirë trashëgiminë e John Paul II, duke u impenjuar ta ungjillëzojnë kulturën përballë sekularizimit që vijon të përhapet me shpejtësi.
In tempo in cui, come scrisse Papa Giovanni Paolo II, la cultura europea dà l'impressione di una apostasia silenziosa.
Në kohët nër të cilat, siç ka shkruar John Paul II, kultura evropiane krijon përshtypjen e një apostazie të heshtur nga ana e njeriu të ngopur, që jeton sikur Zotit mos ekzistonte, kisha nuk pushon si kumtuar i botës, se Jezu Krishti është shpresa e saj. Një nga detyrat më të rëndësishme që dalin nga procesi integrimit evropian është nxitja e guximshme për të ruajtur identitetin katolik e kombëtar të polakëve. Në këtë mision roli i laikëve është i pazëvendësueshëm. Këtë theksoi Benedikti i 16 gjatë takimit me epeshkvit polak, të cilët i priti vitin e kaluar në vizit ad limina në Vatikan.
Polonia, që prej 15 vjetësh është në zonën e demokracive, fal shembjes së komunizmit që nuk duhet harruar, u arrit edhe përmes veprimtarisë guximtare të Solidarność. Gjatë këtyre viteve kaloi nga ekonomia e planifikuar në atë të tregut të lirë, me të gjitha problemet e pashmangshme që e shoqërojnë një kalim të kësaj natyre. Sot papunësia në vend prek 18% popullsisë, emigrimi është gjithnjë më i shpeshtë, ndërsa përqindja e zhvillimit ekonomik nga më të lartat në Evropën lindore. Papa, duke u folur i peshqvive polak, i ftoi katolikët të marrin pjesë në jetën politike të vendit, duke dhënë kontribut veçantë në zhvillimin e dheut të tyre.
Il dialogo condotto dal laicato cattolico a livello di questioni politiche.
Dialogu i udhëhequr nga laikati katolik për zgjidhjen e problemeve politike do të jetë i frytshëm e do të shërbejë të mirë së përbashkët, nëse në bazë ti do të jenë dashuria për të vërtetën, shpirti i shërbimit dhe solidariteti në impenjimin për të mirën e përbashkët. Ju nxis të dashur vëllezër, ta mbështesni shërbimin e laikatit, duke respektuar autonominë e drejtë politike.
Ndërmjet etapave të shtektimit Benedikti 16 janë edhe shejtroret e mëdha të Polonisë, shejtroria e Częstochowës, zemra shpirtërore e vendit e njohur për figurën e mrekullueshme të Zojës së Zeshkët, që sipas gojdhënës është pikturuar nga Shën Luka Ungjilltar, shejtroren Mariane të Kalvaria Zebrudovskas, që njihet për udhën e kryqit, 15 kilometra gjatë ku Karol Wojtyla i pëlqente shumë të shtektonte, e së fundi shejtroren e mshirës hynor në Lagi Jevniki, ku papa do të lutet para relikeve të shejtores Faustina Kowalska, rregulltare e përvujtur polake të cilës Zoti zbuloi misterin e mshirës hynore, duke i ftuar të gjithë të luten me fjalët: Jezus, besoj në ty.
Nesër Papa Ratzinger do të arrijë në tokën e Kopernikut, që i hapi botës horizonte të reja, të Chopinit, që i dhuroi tinguj të ri, në dheun e Marie Sklodowska-Curie, grua së famshme, dyherë çmim Nobel në fizikë e kimi, me cilën fillojnë studimet në fushën e radioaktivitetit, të Henrik Sienkiewicz, çmim Nobel për letërsinë 1905, me romanin e famshëm Quo Vadis, të lirikut të madh Adam Mickiewicz, për të mos kujtuar figura të tjera, autor veprash të mëdha në fusha të ndryshme të dijes, që pasurojnë thesarin e kulturës botërore. Por mbi të gjitha toka polake, thellësisht e krishterë që në vitin e largët 966 është edhe tokë e pasur me martirë, duke nisur nga shën Stanislau, i cili në vitin 1000 guxoi t'i kundërvijë sunimtarve duke dëshmuar fenë e të vërtetën, guxim që e pagoi me jetë. E është edhe tokë që i dhuroi kishës katolike mbar botës Karol Wojtylën, papën e madh John Palin e dytë. Benedikti 16 vjen në Poloni për të thënë polakëve dhe gjithë besimtarve, qëndroni të fortë në fe.
Nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në administraturën apostolike të Shqipërisë jugut, nënmjet veprimtarive të zakonshme fetare, spikat kremtimi i muajit zojës që po i afrohet funit. Besimtarët po e kremtojnë duke thënë së bashku për natën kishën mjediset familjare ruzarën shenjte. Ajo që të gëzon më shumë është se në këtë devocion tipik marian marrin pjesë shumë trinj. Prej këtij bashkimi shpirtëror lindin pastaj edhe nisma tjera si takimet e bisedat për thellimin e edukimit fetar katolik. Kështu besimtarët përgatiten për të zgjedhur rrugë të guximshme përmes cilave mund të japin dëshminë e gjallë të ungjillit që njerëzimi ditëve tona shpesh nuk arrin ta kuptoj ose refuzon. Për hollësit ndjekim shërbimin e bashkëpunëtorës son nga Elbasani, Mariza Strati.
Në të gjitha administratën apostolike të Shqipërisë jugut po vazhdo lutja e ruxarës së shenjtë. Në të gjitha familitë vërejt prania e shumë të rinjve. Në kishën Shëmpiu i Vjetë Elbasan, në fund të lutjes së ruxarës së shenjtë, të rinj student luten që Zoja e Bekuar t'u jap durim e vullnet dhe aftësi për ta përdorë inteligjencën e tyre në dobi të popullit të tyre e në të mirë të njerëzimit. Në kishën Shëmpiu i Vjetë Elbasan, në vazhdimsinë e rritjes në besim në ndrejtimin e famullitarit Don Emilio, u punua tema Dhuratat e shpirtit shenjt. Kjo temë u kërkua nga vetë besimtarët dhe pikrisht në këtë muaj të ruxarës shenjt, që besimtarët largohen sa më tepër nga mëkatet. Shumë të rinj besimtar me probleme të ndryshme familjare, të bashkuar së bashku në aktivitete, punojnë me moton: Forca si dhuratë e shpirtit shenjt ndihmon në përballimin e çdo vështirësie. Janë për shembull i familjisë në durimin e kuptimin e qëndrueshmërisë, në zgjedhjen e së mirës, madje duke shkuar dhe kundër dëshirës dhe kundër mendimit të jashtëm të mungesës suksesit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Lufta për ndihmën kundër terrorizmit dhe shkelja e drejtave të njeriut ishte në qendër të raportit Amnesty International, i cili u paraqit dje në Londër. Organizata akuzon 4 antar me të drejtë vetoje në OKB, Kinën, Rusinë, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se me mashtrimet dhe premtimet e tyre të rreme, siç lexojmë në raport, kanë dobësuar rolin e OKB-s në botë.
Pas takimit nëmjet kryeministit Ehud Olmert dhe prezidentit George Bush në Washington, pala amerikane kërkoj që Tel Avivi të hapë sa më shpejt negociatat me palestinezet, ndërsa kryeministri Olmert njoftoj se do takohet me prezidentin Abu Mazen. Ndërkaq, ministri izraelit i mbrojtjes lajmëroi se Hamasi ka 6 muaj kohë për njohjen e Izraelit dhe heqin dorë nga dhuna. Në rast të kundërt, Izraeli do të tërhiqet nga Cisjordania dhe do t'i caktoj vetë kufit.
Edhe dita e sotme në Bagdad ishte e përgjakshme. Një bomb shpërtheu duke shkaktuar disa viktime ndër punëtorët shiit. Gjithashtu rebelët vranë edhe një funksionar të lartë të policisë irakiane.
Osama bin Laden i shfaqet sërish me një mesazh të ri, i cili u përhap dje në internet. Ish-kryetari i Al-Qaidës thotë se Zakarias Musaj, marokeni që u dënua kohët e fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës për atentatet e 11 shtatorit, nuk ka bërë pjesë në grupin e terroristëve që bin Ladeni vetë pati uzuar për atentatet në Washington dhe New York në 2001.
Ushtria afgane zhvilloi sot përsëri luftimet e ashpra me talebanët në jug të vendit. Sipas burimeve të Ministrisë së Brendshme afgane, pati 50 vdekur nga rebelët dhe 5 nga trupat e rregullta. Ndërsa kryeministri Karzai po sot u takua me komandantët e trupave aleate për të kërkuar shpjegime rreth bombardimit të së dielës, gjatë cilit humbën jetën me dhjetra civil.
Ministri i Transporteve Lulzim Basha dhe Ministri i Mjedisit Malitzi Boro Vucinovic nënshkruan në Tiranë një projekt për zhvillimin e turizmit në dy anë të liçenit të Shkodrës. Projekti do të realizohet fal një fondi prej 500.000 eurosh dhënë nga qeveria gjermane. Kjo është marrëveshja e parë që nënshkruan qeveria malazeze pas fitores së referendumit për pavarësinë nga Serbia të dielën e shkuar.
Fletojmë kalendari.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Zojen Imtare. Kjo e kremte nisë përkujtohet që në kohët e papës madhë, Mariani Dominikan, Piut 5, 1566-1572. Papa i kërkoi Zojës bekuar ndim për ushtrit dhe fatet e perëndimit e të krishterimit, kërcnuar për shekuish nga Turqit, që tashmë kishin arritur në portat e Vjenës. Ishte tetori i vitit 1571. Epikrisht, më 7 tetor të këtij viti, nisi betejë e madhe detare e koalicionit botës së krishterë kundër flotës turke. Nësa flota turke shpartallohej, duke u mënjanuar kështu rreziku i tmerrshëm i shtrirjes së pushtimit otoman mbi vise të tjera të krishtera, papa pa në vegim se fitoria ishte siguruar me ndërmjetësinë e Zojës bekuar. Prandaj, në shenjë mirënjohje, urdhëroi që ndër litanit shtohej edhe thirrja Mari, ndihma e krishterëve lutu për ne, prej këndej edhe titulli Zoja Nimtare.
Një fitore tjetër e madhe, ajo e Vjenës në vitin 1683, bari që devocioni i Zojës në titullin Auxilium Christianorum të përhapi në Austri, në Gjermani e në Itali. Piu i 7 e caktoi festën e Zojës Nimtare me 24 maj.
Shenjti që pati më shumë devocion në Zojën Nimtare qeshën John Bosco, i cili u bë apostulli i saj, zbashku me bitë e bijet e veta, Salezian të Salezianet, që për këtë arsye quhen bitë e Zojës Nimtare.
Për nërë të Zojës Nimtare, krishterimi nërtoi tempuj mallështor në vise të ndryshme, nërmjet cilve dalluan katedralja e Spoletos dhe e Torinos në Itali. Zoja Nimtare kremtohet shumë dhe në Shqipëri e në Kosovë, sidomos në Prizren, ku jeshtë kushtuar katedralja, e ku sot ishte feste male populore, si shna njofton bashkëpuntori yn Zef Komani.
Kon katedralja për Zemi sot kremtoj ditën e pajtore se vetë Zojës Ndimtare. Kjo qytet i bukur kosovar sot ishte vend shtektimi për shumë besimtar të diocezës së Kosovës, të cilit kishin ardhur për të kremtuar. Meshën së lemnë të mesditës e udhëhoqi im zot Dot Gjergji i pers i sapës së Shqipërisë. Në fillim të meshës, e cila këmtoj për shpirti im zot Mark Sopit i peshit të diocezës së Kosovës, im zot Doda, pas i përshëndeti besimtarët e pranishëm në emër të ti, si dhe të besimtarëve të sapës, me një fjalë rasti përkujtoj im zot Markun, si një bari të mirë dhe të përshpirësim, i cili ditit allheq kishën katolike shqiptare të Kosovës gjatë kohra më të vështira. Pastaj vazhdoj mesha kënë celebruan nga 15.7 të diocezës së Kosovës. Gjatë për e këtë rastit im zot Doda, pas i shtjelloj me katin e parë që nga Adami e Eva, sa se Zoja bekuar ishte e dërguar e Zotit që të linë shpëtimtare në botës Jezu Krishtin. Im zot Doda, sa se roli Zojës e bekuar është i shumë fisht, sepse e është vëdua të jetë shembu edhe në ditët e sotit për nëna tona, të cilat shpesh me jetën dhe vëprimet e veta mbi ndesh me personifikimin e nënës e Jezusit. Në fund të prejtë, ku t'im zëdoda, po sa qërisht ju bëri apel nënav, që të lusin rozaren sa me shumë dhe me përkushtim dhe të jetojnë në përgjasim të Zojës Ndimtare.
Edhe për sonte, programi ju në përfundoj, miru dëgjofshim nesër, laudetur Jezus Kristus.